Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Bizga ma'lumki, qadimgi ahd katta ahamiyatga ega, chunki u bizga inson uchun Xudoning rejasini ochib beradi. Ammo bu reja vaqtincha edi, toki Iso Masih kelib, alo ahdni, abadiy ahdni o'rnatmaguncha. O'sha davrdan boshlab biz yangi ahd vaqtida yashayapmiz. Azizlar, muqaddas kitobni yaxshi tushuna olishimiz uchun avvalo e'tibor va ibodat bilan yangi ahdni o'qib chiqishingiz kerak. Yangi ahd qadimgiga asoslangan. U nafaqat ikki ahd orasidagi o'zaro munosabatlarni talqin etadi, balki unda qadimgi ahdning ko'p bashoratlari amalga oshgan. Masalan, qadimgi ahdda Mixa payg'ambar kitobining 5-bobi 2-oyatida aytadiki, qutqaruvchi Baytlahim nomli yahudiylarning shahrida tug'iladi. Matto bayon etgan muqaddas xushxabarda yangi ahdda Iso Masihni Baytlahimda tug'ilgan deyilgan. Zaburning 21-bobi 1-oyatida odamlar qura tashlab, qutqaruvchining kiyimlarini o'zaro bo'lishib oladi deyilgan. Iso hojda o'layotganida askarlar uning liboslarini o'zaro bo'lishib olishgan. Matto xushxabar kitobining 27-bobi 35-oyatida aytilgan. Kiyimlari uchun qura tashlab o'zaro bo'lishib oldilar. Shu kabi yangi ahdda qadimgi ahdning bashoratlari amalga oshganining yuzlab misollarini keltirish mumkin. Yangi ahdda amalga oshgan hamma qadimgi ahd bashoratlari yig'ilgan shunaqanki maxsus kitoblar mavjud. Qadimgi ahd kabi shunday ko'hna kitob ko'pdan-ko'p yillar saqlanib qolgani mo'jizalidir. Biz Xudoga shukrona aytishimiz kerakki, u tanlagan kishilar uning so'zini olib yozib qo'yishgan va uni boshqa xalqlarga inom etishgan. Har bir inson Iso Masihni shaxsiy qutqaruvchim deb qabul qilishini Xudo xohlaydi. Xudo shuningdek, har qaysi inson muqaddas kitobni bilib tushunishini xohlaydi. Shu sababga ko'ra qadimgi ahd yahudiylar uchun ibri tilda, yangi ahd esa butun dunyo odamlari uni bilishi uchun yunon tilida yozilgan. Bizlarning aksariyatimiz ibri yoki yunon tilini bilmaganimiz uchun agar muqaddas yozuv boshqa tillarga tarjima qilinmaganida biz uni tushunishda ulkan qiyinchiliklarga duch kelar edik. Agar biz yaxshi bilmagan tilda biron nima haqida o'qiganimizda, unda hatto oddiy narsalarga ham biz tushuna olmaymiz. Mana nima uchun biz muqaddas kitobni o'rganamiz, boshqa tillarga tarjima qilamiz va nashr etamiz. Dunyoda butun jahon muqaddas kitob jamiyati mavjud. U muqaddas kitobni har xil tillarga tarjima qiladi va keng tarqalishi uchun nashr etadi. Bugun muqaddas kitob 2062 har xil tillarga tarjima qilingan. Har qaysi yangi tarjima masihiylarga ulkan quvonch keltiradi. Bu ishni biladilarki, yana bir xalq yoki kishilar guruhi muqaddas yozuvni o'zlarining tillarida o'qishlari mumkin. Shu qatorda biz o'zbeklar ham o'z ona tilimizda muqaddas kalomni o'qish imkoniga egamiz. Buning uchun otamiz Xudovanddan minnatdormiz. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.